Qalampirdan gapiramiz. Qozog'istonning O'zbekiston bilan chegaradosh Turkiston viloyatidagi bochxona postida yuzlab yuk mashinalar tirbandlikda qolib ketmoqda. Bu haqda Zakon.kz nashri xabar berdi. Ta'kidlanishicha, haydovchilar navbatda bir necha kunlab turishga majbur bo'lmoqda. Nazorat punktidan tezroq o'tish uchun esa qo'shimcha pul to'lashlari kerak. Kazigurt nazorat punkti yaqinidagi avtomagistralda ko'p kilometrlik tirbandlik yuzaga kelgan. Yuk ortilgan mashina haydovchilari O'zbekistonga kirishga harakat qilmoqda, deyiladi xabarda. Yuk tashuvchilardan birining aytishicha, u bir kunda bor yo'g'i 200 metr oldinga harakatlanishga erishgan. Haydovchilar mashinalar istalgan daqiqada oldinga siljiydi va navbatni yo'qotishi mumkin. Ma'lumotlarga ko'ra, yuk mashinalarining tirbandlikda qolib ketishiga Qoplonbek postida olib borilgan rekonstruksiya ishlari sabab bo'lgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.